gara warra Filiphisiyus boqonnaa sadii. Kanarraa kanafes yaa obboloota ko, gooftaatti gammadaa, wanta an kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun anan dhibu. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa of eeggadhaa. Nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusiin of hin jajna. Hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kootii isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo of se'e, ani immoo isa caalaa iyyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Beniyaamin keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani Ibricha maqaa hin qabneedha. Karaa seera eeguu immoo ani warra Fariisotaa keessaa tokko. Seera sanaaf hinaafuuraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan hin argama utuu ta'e ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis an kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraan dhufa, amantiirras hin dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uusaas mi'eeffachuu, dhiphina isaarraa, du'a isaarraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedhee naggaama. Kanas argadhee waan an guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota ko, ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nurra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamneen deddeebina. Obboloota ko, fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kennineetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma ansi'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafarraatti nidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuun danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jalan galcha.